วันที่ผม30ผมรู้สึกว่าผมเป็นนักสู้กว่านี้เรามีรางวัลให้คนประจักษ์เห็นแล้วว่ามันสำเร็จในทางไหนก็ทางหนึ่งฉะนั้นวันที่อายุ40เนี่ยรูปแบบการต่อสู้มันเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้แบบเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะแล้วมันเป็นการต่อสู้เพื่อคนข้างหลังแหละผมเป็นคนปลงนะครับผมเข้าใจชีวิตอะมนุษย์อะเราเห็นจากพ่อแม่เราเห็นจากครอบครัวเราเห็นคนใกล้ตัวของเราชีวิตมันมีขึ้นมีลงครับแต่สิ่งนึงที่ผมทําได้คือผมจะพยายามดํารงไอ้สิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ให้ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกๆวัน
ในอนาคตหลังจากนี้เนี่ยมีอะไรที่ยังไม่ได้ทําที่อยากทําอีกบ้าง
ผมได้ไปเอาตัวเองในความเป็นโอ๊ตปาโมดไปอยู่ในพื้นที่ที่มันช่างห่างไกลจากผมเหลือเกินเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ผมไม่ถนัดมันเลยมันเลยทําให้ผมรู้สึกผมตื่นเต้นแล้วผมมีชีวิตเหลือเกินเพราะว่าไอ้ความที่อะดรีนาลีนในร่างกายเรามันหลั่งอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์อยู่เพราะเรายังมีความกลัวคนชอบถามว่าโอ๊ตปาโมดเป็นอะไรอ่ะผมตอบไม่ถูกเลยแต่ว่าผมขอให้ทุกคนแค่จำเอาไว้ว่าโอ๊ตปาโมดเอาไปวางตรงไหนแล้วเห็นรอยยิ้มมาผมก็แฮปปี้แล้ว
Mission to the Moon Continue with your mission
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณไบเทคบางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนจะรับชมคลิปต่อไปนี้ผมมีข่าวดีอยากจะมาแจ้งให้กับทุกคนครับอย่างที่หลายท่านทราบนะครับว่าตอนนี้ Mission to the Moon ของเราเนี่ยกำลังจะมีอีเวนต์ใหญ่ประจำปีซึ่งก็คือ Mission to the Moon Forum 2024นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27เมษายนนี้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่พวกเราจะได้มาเจอกันแบบใกล้ชิดนะครับอยากให้ทุกคนมาจริงๆนะครับแอบบอกโปรโมชั่นดีๆสำหรับคนที่ยังไม่มีบัตรเข้าร่วมงานให้ทุกคนนะครับวันนี้ผมมาแจกส่วนลดมูลค่า200บาทนะครับเพียงกรอกโค้ด CE110205ใน10 event นะครับย้ำอีกทีหนึ่ง CE110205นะครับเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะให้แอดมินแนบลิงก์ซื้อบัตรไว้ใน description นะครับแถมโปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาจำกัดเท่านั้นนะครับใช้ได้แค่3วันเท่านั้นนะครับและวันหนึ่งมีเพียง20สิทธิ์เท่านั้นดังนั้นถ้าใครไม่มีบัตรต้องรีบเลยนะครับเราอยากเจอทุกท่านจริงๆขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนของทุกท่านนะครับแล้วเจอกันในวันงานนะครับ
วันนี้จะมาคุยเรื่องของช่วงชีวิตช่วงนึงนะฮะคือช่วง40ซึ่งเป็นช่วงที่แบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของร่างกายด้วยนะเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเชิงของความคิดนะครับในเชิงของความคาดหวังแล้วก็ในเชิงว่าเราฝันอะไรไว้แล้วได้หรือไม่ได้นะฮะแล้วมันก็ยังเป็นช่วงหนึ่งที่มีช่วงเป็นเวลาสำคัญมากเพราะว่ามันมีชื่อสำหรับช่วงนี้เลยที่เรียกว่า midlife crisis ซึ่งถ้าใครได้อ่านเรื่องนี้บ่อยก็จะรู้ว่ามันมีความจริงจังพอสมควรนะครับแต่ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยที่จะมาคุยเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ผมอยากคุยด้วยมานานมากแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจจริงๆที่คิวว่างนะฮะเป็นหนึ่งในคนที่อาจจะไม่ได้คุยประเด็นนี้บ่อยนักนะฮะเพราะว่าเราก็จะพบเขาในบทบาทที่อาจจะมีความแบบชิลกว่านี้ต้องใช้คำนี้แล้วกันนะครับวันนี้เราเชิญคุณโอ๊ตปราโมทมาคุยเรื่องความเปลี่ยนแปลงในวัย40แล้วก็คุยเรื่องบริษัทโค้ดคูลซึ่งเป็นบริษัทที่มีคนพูดถึงเยอะมากนะครับตั้งแต่มีการซื้อหุ้นจาก Workpoint นะครับแล้วก็มีเป็นบริษัทที่คนอยากทำงานด้วยเยอะมากเนี่ยนะฮะว่าทำยังไงถึงสร้างทั้งองค์กรที่จริงจังนะครับธุรกิจไม่มีไม่จริงจังอยู่แล้วเนาะต้องจริงจังแน่นอนนะฮะแล้วยังรักษาคาแรคเตอร์ของความชิลแบบที่เราเห็นผ่านหน้าจอได้ด้วยจริงๆเบื้องหลังมีอะไรที่ยากหรือเปล่านะครับยินดีต้อนรับคุณโอ๊ตนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี
่โอ้โหนี่เป็นเกียรติจริงๆนะฮะ
ยินดีมากๆ
ได้เจอตัวจริงนะฮะปกติเห็นแต่ใน YouTube
ปกติผมก็จะได้ยินแต่เสียงพี่ครับ เพราะเวลาผมเปิดแบบเวลาไปนั่นไปนี่หรือว่าเวลาอาบน้ําหรือเวลาอยู่บ้านนะผมชอบฟังพอดแคสต์ผมก็จะฟังไปเรื่อยๆซึ่งเมื่อก่อนนะผมไม่ฟังอะไรแบบนี้เลยพี่มีช่วง 2-3 ปีหลังที่เริ่มอยู่ดีก็สนใจเรื่องแบบความรู้ทั่วไปเรื่องธุรกิจเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยครับแล้วแบบละโทนมันนุ่มม
ันฟังชวนหลับ
ฟังแล้วมันแบบชิวๆแล้วผมนั่งทัวร์ต่างจังหวัดเนี่ยผมชอบเลยหลับสบาย
ดีใจครับที่ได้ยินครับ
ยินดีคร
ับ ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยอยากให้คุณนนท์อัปเดตหน่อยครับชีวิตตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
ตอนนี้เพิ่งถ่ายภาพยนตร์เสร็จไปครับแล้วก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่อีกเรื่องนึงครับแล้วก็ดูแลบริษัทอยู่ประมาณ4บริษัทครับแล้วก็ร้องเพลงก็อีเวนต์ทั่วไปเดือนหนึ่งก็ประมาณ10งานเลยครับแล้วก็ แล้วก็ถ่ายรายการต่างๆครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ20 EP 20ต้นๆเลยครับแต่ว่าแต่ละวันแต่ละงานก็จะต่างแบบแตกต่างกันไปอะไรเงี
้ยแล้วก็ต้องรันบริษัท
ใช่ครับ
จริงจังด้วยในฐานะ CEO
ใช่ครับ
นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามาด้วย
มีพาร์ทเนอร์เข้ามาด้วยครับ
ก็ยิ่งต้องน่าจะต้องมีเหมือนกับต้องมีการประชุมอะไรกันพอสมควร
ก็เพิ่มคิวเข้ามาอีกคร
ับ
นิดๆหน่อยๆ
แสดงว่าคุณนนท์ก็ทำงานทุกวันเลยไหมฮะ
ทุกวันครับ
ทุกวัน
ทุกวันครับวันนึงก็อย่างต่ำก็ต้อง 2-3 งานครับ
เหนื่อยไหมฮะ
เหนื่อยมากเลยครับแต่ก็สนุกดีครับผมโชคดีตรงที่งานแต่ละวันผมจะไม่ค่อยเหมือนกันครับก็คือสมมติวันนี้ก็จะเป็นร้องเพลงก็จะเป็นคอนเสิร์ตไปเลยแล้วก็ไปในฟังก์ชันของนักร้องแล้วก็จะได้ทำอีกแบบนึงอย่างวันนี้เรามาคุยกันคุยเรื่องส่วนตัวบ้างคุยเรื่องธุรกิจบ้างแล้วก็มาในมุมของ CEO ที่ทำงานเลยครับแต่ละวันมันก็จะมีjob description ที่มันต่างกันมันมีหัวโขนที่เราต่างกันในทุกๆวันนะผมก็รู้สึกว่ามันก็ challenge ดีครับแล้วผมก็ปิดแบบวันนี้แก้ปัญหานี้วันนี้แก้ปัญหาโน้นก็สนุกแต่ละวันมันจะมีเรื่องตื่นเต้นให้เราแบบแก้ไขตลอดเลย
มันมีไม่ตื่นมาแบบโอ้ยเครียดทำงานมากเลยวันนี
้โอ้ทุกวันนะ คือหลังๆเวลาเราทำงานกลางวันเหนื่อยมากๆครับแล้วดึกๆเราต้องไปร้องเพลงอ่ะบางทีผมก็จะแบบแอบงีบตอนหัวค่ำเงี้ย2 ทุ่มผมก็จะเอาละพาวเวอร์แนปซะหน่อยนึงบางทีก็ได้สักชั่วโมงหนึ่ง2 ชั่วโมงพอตื่นมา4 ทุ่มมาแล้วจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากจะอาบน้ำนอนแล้วไม่อยากออกไปแล้วก็ต้องยังต้องไปร้องเพลงอยู่มันจะมีงอแงบ้างแบบเฮ้ยขี้เกียจลุกออกไปจังเลยอะไรเงี้ยครับหรืองานไหนที่เช้ามากๆอย่างเช่นแบบละครเนี่ยจะเช้าละครเนี่ยคือจะต้องไปถึงกองก็ประมาณแบบ7 โมงเช้าอะไรเงี้ยครับแล้วบางทีกองก็อยู่นนทบุรีไปไกลไปอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาเดินทางอีก
ครับก็เรียกว่าเหนื่อยแหละเน
า
ะ
ก็เหนื่อยครับก็เหนื่อยครับแต่ก็ยังสนุกในความเหนื่อยก็ยังมีความสนุกปะปนอยู่มันก็ยังโอเคครับ
วันนี้เราจะชวนคุยเรื่องนึงที่เป็นหัวข้อของเราด้วยนะฮะก็คือว่าคุณโน้ตใกล้40แล้วเนาะใช่ไหม
ปีนี้เลยครับ
ปีนี้เลย
จริงๆปีนี้เลยครับ
เป็นช่วงที่ดีมาก
นี่เลยตอนนี้คือถ้านับจริงๆตอนนี้ผมอยู่บางเขตแล
้
วอีกนิดเดียวผมจะถึงหลัก4แล
้
วอีกนิดเดียวเนี่ยผมจะใกล้จะถึงดอนเมืองแล้วนี่ผมวิ่งตอนนี้ผมวิ่งวิภาอยู่จะหลุดบางเขตแล้วครับสิ้นปีนี้40ครับพี
่สิ้นปีนี้
40ครับ
ธันวาใช่มั้ยครับ
ธันวาครับ40ครับ
ทีนี้พอกำลังจะเนี่ยเปลี่ยนหลักของอายุเนี่ย
ครับ
เรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเราถามเรื่องร่างกาย
มากครับ
ม
ากเลยครับผมไม่เคยแบบเตะบอลหรือออกกำลังกายแล้วเจ็บไปหลายๆวันนะครับตอนนี้เป็นเมื่อก่อนเนี่ยเตะบอลวันรุ่งขึ้นแบบโอ้โหสบายครับเดินปล่อเลยเดี๋ยวนี้เตะบอลหนักๆหรือมีอีเวนท์ที่เตะบอลเนี่ยบางที3วันกล้ามเนื้อยังไม่หายเลยแล้วก็มีเรื่องหนวดเข่าที่มันเริ่มงอกเริ่มผมที่มันเริ่มบางลงบ้างมันมีเรื่องของการง่วงที่ไม่เป็นเวลาซึ่งแปลกมากเลยผมเป็นคนไฮเปอร์มากผมอเลิร์ทมากแล้วผมจะเป็นคนที่ไม่ชอบนอนกลางวันหรือนอนตอนเย็นเพราะว่านอนตอนเย็นแล้วมันปวดหัวเวลาตื่นมาหัวค่ำครับแต่เดี๋ยวนี้ทุกๆประมาณหัวค่ำหรือตอนเย็นก่อนเราจะทำงานต่อไปต้องมีสัก15 นาที20 นาทีแบบแนปก่อนหรือว่าหลับในรถซึ่งเมื่อก่อนก็จะในรถก็จะไม่หลับเหมือนกันร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็ผมว่าสุขภาพสำคัญโรคภัยมันก็จะตามมาอายุอานามันก็ไม่ใช่แบบนอนน้อยนี่งอแงเลย
ใช่ใช
่นอนน้อยเนี่ยสมมุติว่าน้อยกว่า6 ชั่วโมงเนี่ยแล้วต้องไปทำงานเนี่ยงอแงแล้วจะแบบอีกนิดนึงไม่ได้หรอวะอีกครึ่งชั่วโมงไม่ได้หรอวะแบบให้เราแบบนอนสักนิดนึงอ่ะจะงอแงบ่อยเรื่องถ้ารู้ตัวต้องนอนน้อยเลยครับ
ครับแล้วในเชิงความคิดแหละอันนี้ต้องเปลี่ยนเยอะแน่ๆกับช่วงวัย25-30
ครับ
มองตัวเองย้อนกลับไปกับตอนนี้ฮะต่างกันเยอะไหมความคิด
ต่างเยอะครับผมว่ามันต่างเยอะตรงที่วันที่ผม30ผมรู้สึกว่าผมเป็นนักสู้กว่านี
้
วันที่ผมตอนอายุจากเลข2ขึ้นเลข3เนี่ยผมรู้สึกว่าวันนั้นผมยังไม่มีอะไรเลยยังไม่ประสบความสำเร็จเลยยังไม่มีการงานที่สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดีตามที่เราต้องการได
้
วันนั้นน่ะมันเป็นวันของการที่เราจะก้าวเข้ามาเป็นนักสู้เต็มตัวแบบว่าเราจะโอเคหยุดงานร้องเพลงกลางคืนแล้วนะแล้วมาเป็นศิลปินเต็มตัวผมว่าอันนั้นมันเป็น turning point ใหญ่อันนึงเลยครับแต่นับจาก3มา4เนี่ยอีกความรู้สึกนึงจาก3มา4คือจากวันที่3มา4นี้ผมว่าหลายคนก็น่าจะเห็นเรื่องข่าวเห็นเรื่องออฟฟิศโค้ชครูที่มันเริ่มประสบความสำเร็จได้รางวัลนั่นต่างๆใดๆอ่ะมันก็รู้สึกว่าโอเคไอ้วันนั้นที่โอ๊ตปาโมเป็นนักสู้อ่ะมันได้เข็มขัดแหละมันมีเข็มขัดติดตัวแล้วมันมีรางวัลการันตีแล้วว่าเราสู้มาในระดับหนึ่งจนเรามีรางวัลให้คนประจักษ์เห็นแล้วว่าโอเคมันสำเร็จในทางไหนก็ทางหนึ่งฉะนั้น วันที่อายุ40เนี่ยทีนี้มันรูปแบบการต่อสู้มันเปลี่ยนแล้วมันไม่ได้แบบเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะแล้วมันเป็นการต่อสู้เพื่อคนข้างหลังแหละว่าเราจะทำให้ไอสิ่งที่เราสร้างมา10ปีเนี่ยจากเลข3มา4อ่ะมันจะสามารถอยู่ต่อถึง5ถึง6ได้โดยปลอดภัยแล้วก็ทุกคนยังอยู่ด้วยกันแล้วไปด้วยกันตลอดไปอะไรเงี้ยครับ
อืมครับความฝันยังที่เราเห็นตัวเองไว้ตอน30ที่เรามองไปตอนมองไปข้างหน้าว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่ตอนอายุเยอะขึ้นนะฮะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีของที่เมื่อกี้คือของที่อยากได้แล้วได้แล้วใช่ไหมมีของที่อยากได้แล้วไม่ได้มีไหม
เอาจริงๆผมเป็นคนมักน้อยมากเลยครับถึงวันนี้ที่ทุกคนเห็นข่าวไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้อยากมีมากขนาดนี้นะครับผมไม่ได้ทำโคตรคูลเพื่อผมอยากจะรวยผมทำโคตรคูลผมสนุกแล้วก็เอนจอยกับการได้ทำอะไรตลกๆหรือว่าให้คนอื่นดูแล้วยิ้มหัวเราะอะไรเงี้ยผมไม่เคยคิดเลยว่ามูลค่าบริษัทหรือผลตอบแทนมันจะมากมายขนาดนี้ในวันแรกที่เราทำฉะนั้นความฝันผมมันเลยมาไกลแล้วเด็กๆผมฝันน้อยมากเลยผมแค่อยากเป็นศิลปินที่ร้องเพลงแล้วมีคนจ้างเราในมูลค่าแบบ 100,000 บาทเนี่ยผมก็ดีใจมากๆแล้วนะฝันในวันนั้นแล้วก็ฝันวันนั้นคืออยากมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองอยากมีคนมาดูเราร้องเพลงเยอะๆจังเลยนั่นคือความฝันไอ้ตอนผมเริ่มทําโคตรคูลผมยังไม่เคยฝันเลยโคตรคูลมันจะเติบโตมาแล้วติด1ใน50อันดับที่เด็กรุ่นใหม่อยากร่วมงานมีรางวัลการันตีผมไม่เคยรู้สึกเลยแต่พอความฝันมันมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันเอนจอยกับความฝันมานานแล้วมาตั้งแต่ตอนช่วงที่เรามีคอนเสิร์ตใหญ่แรกๆแล้วคือ achievement นั้นนะที่จากไอเด็กโอ๊ตปาโมดตัวเล็กๆอ่ะมันเห็นแล้วแล้วก็มันไปถึงแล้วแล้วพอถึงแล้วอ่ะวันนั้นผม
ม
าพอแล้วผมแค่เฮ้ยแล้วต้องทำอะไรต่อวะผมก็เลยเริ่มทำโค้ดคูเพราะว่า achievement ในมุมนักร้องผมอ่ะผมโอเคกับมันแล้วเลย
ครับพูดถึงเรื่องโค้ดคูกับ5ที่ติด1ใน50ของ Work Venture นะซึ่งเป็นรางวัลที่ต้องบอกว่าบรรดา HR ทั้งหลายเนี่ยก็ติดตามมากนะครับเพราะว่ามีแต่บริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติทั้งสิ้นนะ
ใช่ครับ
คุณโดรู้สึกไงบ้างตรงนี
้ผมตกใจมากเลยฮะผมตกใจ
ติดมาหลายปีแล้วถูกไหมฮะ
ติดมา3ปีแล้วครับ
ติดมา3ปี
แล้วก็ปีที่ผ่านมาขึ้นไปเป็นอันดับ20คร
ับ
ตกใจมากเพราะว่ามันเหมือนเราเงยหน้าขึ้นไปแล้วก็หูมันมีแต่แบบหูบริษัทหูนี่เขาเป็นหมื่นล้านนี่เขาหูพันล้านนี่เขาหูมันเหมือนแบบคนเด็กที่มาจากต่างจังหวัดแล้ววันนึงเดินมาเห็นแสงสีอ่ะพี่มันทำตัวไม่ถูกตกใจไปหมดแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะมาอยู่ตรงนี้ได้จริงๆต้องขอบคุณน้องๆแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่าโอเคเห็นแบรนดิ้งของโค้ดครูคือโค้ดครูทุกวันนี้มันไม่ใช่บริษัทแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบรนดิ้งนึงที่คนเห็นแล้วก็มีความสุขแล้วก็อยากจะเอนจอยกับมันหรือว่าเป็นพาร์ทนึงของมันไม่ว่าจะส่วนใดส่วนนึงซึ่งอันเนี้ยจริงๆดีใจมากๆเลยแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะแบบมาอยู่ในองค์กรเพราะว่าวันที่ขึ้นมาอันดับ20พี่ผมยังไม่มี HR เลย ผมยังสัมภาษณ์งานแบบยังแบบคุยเองยังประเมินงานเองอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยครับอยากถามต่อว่า
ครับ
ในฐานะ CEO ของโคตรคูลนะกับคนคุณโอที่เราเห็นผ่านหน้าจอเนี่ยตอนที่เป็น CEO เนี่ย
ครับ
เป็นเหมือนในหน้าจอมันเลยจริงจังกว่านั้นเยอะ
จริงจังผมเป็นคนจริงจังมากผมเป็นคนทำงานแล้วผมค่อนข้างจะเนี๊ยบน้องๆทุกคนในพาร์ทของเรื่องส่วนตัวหรือเวลาเล่นอ่ะผมเล่นเต็มที่เลยผมสนุกเต็มที่เอนจอยเต็มที่เลยแต่ถึงเวลาที่เราจริงจังแล้วทุกคนซีเรียสกับงานมากผมว่าคนก็จะเลยได้เห็นผลงานของโค้ดครูที่มันออกมาแล้วมันยอดเยี่ยมในทุกๆงานไม่ว่าจะเป็นลายเส้นในการตัดต่อmotion graphic subtitle ในทุกภาคส่วนที่มันทำเนี่ยมันทำได้ยอดเยี่ยมเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเห็นผมเป็นคนแบบอีเล็กเกะขะหรือว่าแบบดูเกเรแต่ว่าจริงๆแล้วในพาร์ททำงานอ่ะผมจะเป็นคนที่ไม่ได้คือทุกอย่างต้องเป็นตามแผนที่วางแต่ในความตึงของผมผมยังมีความหย่อนอยู่ผมอนุญาตให้บางอย่างผิดพลาดได้ไม่ใช่แบบตึงจนไม่อนุญาตให้ใครผิดพลาดเลยเด็กๆก็จะเครียดเกินไปผมอนุญาตให้ผิดพลาดได้แต่ว่าผิดพลาดแล้วต้องมาบอกเราโดยตรงว่าเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานั้นทันทีไม่ใช่ตึงไปแล้วด่าโดยที่ไม่มีเหตุผลนะผมจะไม่ชอบทำแบบนั้นแต่ผมจะเรียกมาคุยว่าเฮ้ยรู้ใช่ไหมว่าอันนี้มันพลาดนะมันพลาดเพราะอะไรรู้ใช่ไหมแล้วก็วันหลังอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอะไรเงี้ยคร
ับ มีน้องเคยเดินมาบอกไหมครับว่าตอนมาทำงานกับพี่โอ๊ตจริงๆไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยแบบนี้
ทุกคนนะทุกคนพี
่
ทุกคนจริงเพราะว่าคนไม่ผมว่าไม่ต้องพาร์ทโอบามา CEO เลยแค่นั่งกินเหล้ากันน่ะคนก็รู้สึกว่าผมไม่เหมือนในทีวีแล้วไม่เหมือนในคลิปแล้วเพราะว่าจริงๆผมไม่ใช่คนตลกขนาดนั้นผมเป็นคนอินโทรเวิร์ตด้วยซ้ำ ผมมาแทบจะไม่ชอบเจอคนเลยแบบถ้าผมไม่ออกมาทำงานเนี่ยสมมติวันนี้ผมไม่มีงานผมก็จะอยู่บ้านเฉยๆอยู่กับหมาไม่ออกไปห้างไม่ออกไปเจอคนน้อยมากถ้าไม่ได้ไปร้องเพลงก็จะไม่ไปเฟสติวัลแบบเกี่ยวกับดนตรีเลยไม่ออกไปเจอผู้คนแบบเจอผู้คนน้อยมากแบบเก็บตัวสุดๆเลยครับฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสังสรรค์กับเพื่อนอ่ะก็ต้องเป็นเพื่อนคนที่สนิทแต่เมื่อมีบุคคลที่3เข้ามาที่เราไม่สนิทอ่ะเขาจะงงว่าแบบโหจริงๆพี่ว่าเป็นคนแบบนี้เหรอพี่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เครียดนะครับแต่แค่ไม่ใช่คนที่มีคนมานั่งแล้วก็เฮ้ยมึงเป็นไงสีเหลืองเยลโล่เฮ้ยอย่างเงี้ย ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่คนแบบนั้นมันจะไม่ใช่คนแบบนั้นคือจะแบบต้องสนิทกันในระดับนึงแล้วก็ถึงมันจะค่อยๆแบบบทสนทนามันจะโฟลว์ไปเอง
ในการทำบริษัทนะครับสำหรับคุณโอ๊ตอะไรคือความยากของการรันธุรกิจในยุคนี
้ผู้คนครับ
ยังไงฮะ
ผู้คนในบริษัทอะผู้คนในบริษัทนะครับผมไม่รู้ว่าบริษัทอื่นเขาเป็นยังไงครับแต่ว่าบริษัทผมเนี่ยมันมีความคือมันเป็นงานที่มันเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับฉะนั้นพอเป็นงานที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยหลายคนชอบรู้สึกว่าทำงานกับคนที่เป็นผู้คนมีชื่อเสียงหรือดาราแล้วทำยากเพราะอารมณ์อ่อนไหวเหลือเกินแต่จริงๆแล้วคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี้ยไม่ว่าจะในพาร์ทไหนผมว่าเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวหมดเพราะว่ามันเป็นศาสตร์หนึ่งของอาร์ตฉะนั้นเนี่ยผมว่าคนชอบมองข้ามตรงนี้เพราะคนคิดว่าโพสต์โปรดักชันก็คงจะแบบก็เป็นแค่พนักงานทั่วไปไม่ได้มีความรู้สึกอ่อนไหวเหมือนคนที่เขาเป็นศิลปินละมั้งแต่ผมไม่ได้มองแบบนั้นผมแค่รู้สึกว่าทุกคนที่มาทำเป็นศิลปินหมดเลยเขาต้องมีวิธีการคิดตัดต่อครีเอทีฟเลือกสีต่างๆในการเอาไปวางหรือคิดโน่นคิดนี่ที่มันมีงานอาร์ตผสมอยู่ฉะนั้นผมว่าแต่ละคนนะมีความอิโมชันอลสูงมีความอ่อนไหวสูงฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะเลือกทำอะไรก็แล้วแต่หรือคิดอะไรก็แล้วแต่คำนึงถึงความรู้สึกเด็กๆก่อนเสมออะไรอย่างนี้ครับมันก็เลยทำให้เราสามารถคุยกับเด็กได้ทุกเรื่องเกือบๆจะทุกเรื่องเลยถ้ามีอะไรผมจะชาร์จเลยแล้วผมก็แบบใครป่วยหรือใครอะไรเงี้ยผมก็จะชาร์จเลยว่าเฮ้ยเป็นยังไงวะเฮ้ยนั่นให้เขารู้สึกว่าเราคุยกับเขาในฐานะไม่ใช่ในฐานะเจ้านายตลอดเวลาเนี่ยคร
ับ แสดงว่าในฐานะบทบาท CEO ของคุณโน้ตเนี่ยงานที่เรียกว่าทำนอกจากงานที่เราต้องปรากฏต่อหน้ากล้องแล้วเนี่ยงานที่ทำเยอะที่สุดผมขอเดาว่าเป็นงานคุยกับคนใช่ไหม
ถูกต้องครับ
ใช่ไหม
ถูกต้องครับ
ก็คือใครมีปัญหาอะไรก็มาคุยกับเราได้
ผมคุยกับเลขาผม1วันนะมากกว่าคุยกับแม่ผมเดือนนึง ประมาณนั้นสัดส่วนประมาณนั้นเลยครับ1ต่อ31วันคืออย่างนั้นเลย
นึกภาพออก
คือแบบขึ้นรถมาก็ต้องคุยละเปิดโพยละต้องคุยอะไรบ้างเสร็จปุ๊บอ่ะเซ็นเอกสารในระหว่างเซ็นเอกสารเนี่ยสมมติผมถ่ายรายการอยู่เนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยต้องมีคนโทรหาเลขาผมมาไม่ต่ำกว่า2ถึง3สาย
ชีวิตการเป็นคนดังเนี่ย
ครับ
อยากรู้จริงๆคุณโน้ตเหนื่อยไหมคุณโน้ตสามารถไปเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของได้ไหม
เดินได้ผมชอบด้วยผมเอนจอย
แล้วเจอแฟน
ผมเซอร์วิสสุด
ๆเต็มที่เลย
ผมเซอร์วิสสุดๆใครขอถ่ายรูปกับผมโหปฏิเสธเนี่ยนับครั้งได้เลยนอกจากเราแบบโหเจ็บป่วยจริงๆผมเคยเป็นเกาอะฮะผมเคยเป็นเกาที่ระนองแล้วผมก็นั่งเรือไปที่เกาะแล้วไปเป็นเกาที่เกาะแล้วผมต้องนั่งเรือกลับมาเพื่อจะมาโรงพยาบาลแล้วผมก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เดินกระดอกกระแดกครับเกามันแบบมันปวดมากผมก็ไปนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วพยาบาลมาพี่โอ๊ตเราก็โอ้ยดีใจมีคนจำได้โอเคเขาจะรักษาเราอย่างดีแน่ๆเลยไอโอ๊ตมึงรอดแล้วแล้วก็เดินหายไป10นาทีแล้วก็เดินกลับมาผมก็เลยถามว่าน้องยามันหายากมากเลยเหรอที่จะฉีดพี่หายไปตั้ง10นาทีออกเมื่อกี้หนูไปจับฉลากถ่ายรูปกับพี่มาครับว่าใครจะได้ถ่ายก่อน เราแบบไอ้น้องพี่ตายอยู่แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่น่ารักที่เราอ่ะเล่าแล้วเราก็ตลกกับมันเพราะรู้สึกโอเคไอในความมีชื่อเสียงของเราอ่ะคนเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอเราซึ่งหน้าแบบนั้นอีกแล้วเลยก็ได้ในชีวิตเขาฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเซอร์วิสเขาซึ่งแล้วพอฉีดยาเสร็จผมก็ถ่ายรูปจริงผมก็ถ่ายรูป
แบบ
พยาบาลเวรทั้งหมดเลยผมถ่ายรูปแบบประมาณ10รูปได้อ่ะแล้วผมก็เดินกระดองกระแดกออกมาครับ
โอ้เป็นคนที่น่ารักมากมีวันไหนไหมที่แบบใส่ฮู้ดใส่แว่นดำใส่ผ้าปิดปากออกจากบ้านเพราะว่าไม่ไหวจริงเหนื่อยจริง
ผมพยายามใส่แล้วแต่คนมันจำผมได้ผมจำผมได้จริงผมจำผมได้จริงเวลาผมไปสนามบินอ่ะผมใส่แบบใส่ฮู้ดดี้ผมใส่แมสตลอดบางทีแค่สบตามันแบบอุ๊ยพี่ฮอตไปไหนคะเริ่มบทสนทนาอ๋อไปนี่ครับถ่ายรูปมันได้ไหมครับได้ครับผมจะถอดแมสถอดฮู้ดโอเคถ่ายครับ นี่พอเห็นคนนึงแล้วอีก3คนก็มาแล้วจะมาถ่ายด้วยกันซึ่งมันผมไม่ได้เหนื่อยเหน็ดเหนื่อยหรือว่าปฏิเสธกับการที่จะเซอร์วิสคนผมเซอร์วิสคนได้ตลอดแล้วเพราะว่ามันเป็นอาชีพของผมเนี่ย
ทั้งนั้นที่คุณจริงบอกว่าตัวเองเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่แน่นอนด้วยงานที่การงานก็ต้องพบปะผู้คนเยอะมาก
ถูกต้องครับ
เราย้อนกลับมาเรื่องวัย40เราอีกนิดนึงนี่นะฮะเรามีความมิดไลฟ์คริสติสไหม
โอ้มิดเลยครับมิดดำเลย
เป็นไงฮะมิดไลฟ์คริสติสในเวอร์ชันของคุณโอ๊ตเป็นยังไง
โหมิดเลยครับมิดของผมอาจจะมาเร็วนิดนึงครับผมมาช่วงประมาณอายุช่วง38
ครับ
ผมเป็นแพนิคดิสออเดอร์ครับเป็นหนักเลยตอนแรกเป็นแพนิคแอทแทคก่อนแล้วก็แอทแทคเรื่อยๆจนเราไม่รู้ตัวว่านี่คือแพนิคเราก็ไปหาหมอเรื่อยๆจนจากแอทแทคก็พัฒนาเป็นดิสออเดอร์คือไม่ต้องมีอะไรมาทริกเกอร์ก็เป็นตลอดเวลาเลยนั่งรถก็เป็นอยู่ในที่แคบก็เป็นนั่งประชุมก็เป็นวิ่งเตะบอลหัวใจเต้นเร็วก็เป็นแบบนอยไปหมดทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็ต้องกินยาอยู่เกือบ2ปีครับกว่าจะผ่านพ้นความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็ดีขึ้นแต่ในทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้หายขาดทุกวันนี้ก็มีบ้างแต่ก็มันก็ลดลงอย่างเช่นอยู่ดี2เดือน3เดือนจะวูบวาบมาแต่ไม่ถึงขนาดแบบเออจะเป็นจะตายเหมือนตอนนั้นแล้วแต่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยมาแล้วเราก็จะแบบคัมดาวน์ลงกินยาแล้วก็นั่งพักผ่อนกับตัวเองสัก10นาทีแล้วก็โอเคลุยงานต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
มันมีสาเหตุมั้ยครับ
กังวลมั้งครับคุณหมอบอกว่าเหมือนคุณโอ๊ตกังวลมากเกินไปกังวลไม่ใช่กังวลเรื่องตัวเองแต่กังวลเรื่องคนอื่นมากเกินไปห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงคนนู้นว่าเขาจะเป็นยังไงบริษัทจะเป็นยังไงลูกน้องจะเป็นยังไงจะหาเงินเข้าได้ไหมมันเป็นความเครียดสะสมจนที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอเรามารู้ตัวอีกทีนึงมันก็แบบทะลักออกไปหมดแล้วอะไรเงี้ยครับ
แล้วทุกวันนี้ยังคิดถึงเรื่องพวกนั้นอยู่ไหมหรือมันเป็นมุมมองที่ต่างไป
พูดได้คุยได้เล่าได้อธิบายได้หมดเลยครับแล้วก็ยินดีที่จะแชร์เรื่องนี้ให้กับคนได้รับรู้ด้วยว่ามันเป็นมันมีโรคนี้จริงๆแล้วก็การที่เราเป็นโรคนี้เราไม่ได้เป็นเพื่อจะเรียกร้องความสนใจเวลาผมเป็นเนี่ยผมจะบอกคนข้างๆทันทีสมมติผมอยู่กับเลขาเลยผมบอกว่าเฮ้ยแอมพี่รู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะขอยาหน่อยแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยอะไรพี่ไม่ต้องการอะไรพี่อยากได้อะไรพี่จะบอกเองนั่งเฉยๆแค่ไม่ต้องแพนิคหรือว่าตลกไปด้วยก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าแบบจัดการมันได้แล้วจากตัวเองดีขึ้นแต่ว่ามันมีโอกาสจะกลับมาได้อีกไหมก็มันก็มีโอกาสกลับมาได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องของ mental health ของเราถ้าเราไม่ดูแลมันก็จะกลับมาอีกอะไรเงี้ยครับ
ทุกวันนี้คุณโรสมีความกลัวอะไรมากเป็นพิเศษไหมเรื่องงานรู้สึกกังวลไหมว่าเฮ้ยมันจะกลัวไหมว่าวันหนึ่งงานมันจะหาเงินยากกว่าเดิมหรือยังไง
ไม่ค่อยกลัวครับไม่ค่อยกลัวครับผมเป็นคนปลงมั้งครับผมเข้าใจชีวิตอะมนุษย์อะทุกคนมันก็เราเห็นจากพ่อแม่เราเห็นจากครอบครัวเราหรือเห็นคนใกล้ตัวของเราหรือศิลปินที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยชีวิตมันมีขึ้นมีลงครับฉะนั้นวันนี้โอปาโมนมันอาจจะขึ้นอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมันอาจจะกำลังลงหรือในอีกปี2ปีมันจะลงไปสุดกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นผมไม่ได้เป็นคนกำหนดมันฉะนั้นอะไรที่ผมกำหนดมันไม่ได้ผมจะไม่ค่อยกลัวมันแต่สิ่งนึงที่ผมทำได้คือผมจะพยายามดำรงไอ้สิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ให้ยอดเยี่ยมที่สุดในทุกๆวันในวันหนึ่งถ้าสังคมหรือชาวเน็ตที่น่ารักของโค้ชครูเนี่ยไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแล้วผมไม่สามารถเอาสิ่งนี้ไปยัดเยียดให้เขาชอบมันได้อีกแต่ในวันที่เขายังชอบเราอยู่อะเราก็แค่ดำรงไอ้สิ่งที่มันยอดเยี่ยมแบบนี้เอาไว้อย่าละเลยอย่าไม่ให้ความสำคัญเขาอย่าไปด้อยค่าเขาเพราะคนเหล่านั้นแม้คนดูจะเป็นคนเดียวก็คือคนสำคัญของเราเสมออะไรเงี้ยครับ
โอ้เป็นข้อคิดที่ดีมากก็คือทำให้เต็มที่แหละข้างหน้าเราไม่รู้หรอกแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเอาให้มันเต็มที่เสมอ
ผมเคยถามคำถามนี้กับคุณไอซ์ลันยูแล้วผมชอบมากเลยครับคือผมถามเขาในรายการแคมปิ้งว่าแบบเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างในทุกวันนี้อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยกลับมาทำงานในวงการเพราะเขาแบบหายไปช่วงนึงแบบกลับมาทำงานในวงการแบบเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ไหมเอนจอยไหมแล้วก็เหมือนถามประมาณว่ารู้สึกยังไงว่าวันหนึ่งชื่อเสียงของเราที่มันขึ้นลงแบบเนี้ยแบบหน่อยบ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิธีการรับมือกับมันยังไงเขาตอบดีมากเลยเขาตอบในรายการว่าวันหนึ่งที่วงการมันออกจากเราอ่ะมันไม่เคยบอกเราเลยตัวเขาเองหรือแม้กระทั่งศิลปินหลายๆคนที่ทำงานในวงการบันเทิงอ่ะผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากออกจากวงการหรอกเพราะว่านี่คืองานของเขานี่คือสิ่งที่เขารักคือโอเคเราปัดเรื่องตัวเงินออกไปก่อนนี่คืออาชีพที่เขาได้ทำออกไปเล่นละครแล้วสนุกออกไปร้องเพลงแล้วสนุกอ่ะทุกคนศิลปินอ่ะเขารักในอาชีพของตัวเองและอยากจะเป็นศิลปินที่ผลิตผลงานแบบนี้เสมอไปแต่วันนึงที่วงการมันออกจากเราอ่ะมันไม่เคยบอกเราเลยครับ มันออกไปเองแล้วเราก็กลับไปหามันยังไงก็ไม่รู้ด้วยเพราะมันออกจากเราไปแล้ว
ก็ดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันนะ
ใช่แล้วผมฟังแล้วผมก็แบบโหเออว่ะไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยแล้วก็คำพูดนั้นนะของคุณไอซ์สลันดูก็ยังก้องในหูผมตลอดว่าเออว่ะเฮ้ยมันไม่วันหนึ่งวงการจะออกแล้วมันไม่บอกเราหรอกฉะนั้นวันนี้ที่เรามีโอกาสอยู่ในวงการก็ทำมันให้ยอดเยี่ยมเอาไว้เสมอก็พอแล้วเนี่ย
ถ้านับจริงๆคุณโน้ตอยู่ในวงการบันเทิงมากี่ปีแล
้วโอ้ถ้านับจริงๆล่ะครับปี52นะครับ
น่าจะประมาณ2ปีนี้62 15ปี
ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ
โอ้ก็เรียกว่าอยู่มายาวนานเห็นหลายไซเคิลแล
้
ว
ถูกครับคร
ับ
เห็นยุค MP3 เห็นยุค Calling Melody เห็นยุคที่ YouTube เพิ่งมาเห็นยุคการเปลี่ยนแปลงยังทันซื้อเทปยังทันซื้อ CD ยังทันที่มีเพลงเราไปบรรจุอยู่ใน CD อะไรเงี้ยทันหมดเลยครับ
งานของคุณโอเนี่ยต้องใช้ไอเดียเยอะมาก
ครับ
มีเครื่องมือในการเจเนเรตไอเดียมั้ยเคล็ดลับทำไงให้ creative งานมันออกมาให้ได
้นี่ครับรายการแบบนี้ครับ นี่แหละครับวิธีเจเนเรตความรู้ของผมเฮ้ยผมพูดจริงๆนะอันนี้ผมเป็นคนไม่ได้เรียนการบริหารจัดการอะไรก็แล้วแต่เลยครับผมไม่มีความรู้เลยครับความรู้วันที่ผมทำโคตรครัวผมคือศูนย์เลยเพราะผมมาเรียนดนตรีและผมก็ไม่เคยรู้จักรายการที่เป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับธุรกิจอะไรเลยผมจะเลี่ยงด้วยซ้ำไม่ฟังด้วยซ้ำผมรู้สึกว่ามันไกลตัวผมเหลือเกินแต่จนวันนึงที่ผมทำโคตรครัวแล้วแล้วผมโตขึ้นเนี่ยไล่ตั้งแต่มาอายุประมาณทั้ง35-36อ่ะนั่นคือช่วงเวลาที่ผมมาเริ่มหาความรู้เยอะมากเลยครับผมเริ่มอ่านคอลัมน์ต่างๆเริ่มฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับการจัดการบริหารมนุษย์เกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับการทำบริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่เราดูแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเราอ่ะผมจะวิ่งเข้าหามันทันทีผมเป็นคนไม่เล่นหุ้นเลยฮะผมไม่รู้เรื่องเลยทุกวันนี้ผมไปฟังข่าวหุ้นกู้ไปฟังข่าวหุ้นนั้นหุ้นนี้แบบมันใหม่สำหรับผมมากเลยแต่ผมมีความสุขกับการที่ผมได้รับเรียนรู้อะไรพวกเนี้ยถึงแม้ผมจะไม่ได้รู้มันถ่องแท้นะแต่ผมได้รู้สึกว่าอ๋อมันมีแบบนี้อยู่เหรอวะอ๋อนี่เขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้เขาทำเพื่ออะไรอะไรเงี้ยพยายามหาเหตุและผลของมันโดยการฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังธุรกิจอย่างเดียวผมฟังพอดแคสต์เกมผมฟังพอดแคสต์ฆาตกรรมผมฟังพอดแคสต์UFO ผมฟังพอดแคสต์เรื่องผีผมฟังอะไรก็ได้ผมเป็นคนเกลียดการอ่านหนังสือมากตอนสอบผมก็ไม่อ่านหนังสืออันนี้ผมพูดเรื่องจริงเด็กๆอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะไอ้วัยรุ่นสมัยนี้แต่วิธีการของผมคือผมจะไปนั่งกับเพื่
อ
นที่เรียนเก่งๆแล้วผมจะไปนั่งฟังข้อนี้มึงคิดยังไงนะฟังพูดดิผมก็นั่งฟังแล้วผมก็จดมั้งไม่จดมั้งอ่ะมืออยู่อย่างเงี้ยมือไม่จดหรอกแต่หูฟังแล้วก็เป็นคนที่ memory ดีมากครับจะจำสิ่งที่เพื่อนๆพูดอ่ะแล้วก็เอาไปใช้ในการเขียนคำตอบในรูปแบบตัวเองนะครับ
ผมขอเดาว่าที่คุณโน้ตได้มีโอกาสฟังหลายรายการมากนี่เพราะว่าอยู่ในรถเยอะด้วยใช่ไหม
คร
ับ
ครับผมโอ้โตในรถเลยฮะ
โตในรถ
โตในรถแขนขาผมงอกในรถนะฮะจริงจริงตอนแรกมีแค่ตัวแขนขาไปงอกในรถ
โอ้วันนี้ได้เห็นหลากหลายมุมมองมากคือเพราะว่าพอเห็นตัวตนที่อยู่ในจอเนาะกับตรงเนี้ยก็แตกต่างกันคนละได้เห็นมุมนึงวันนี้สนุกมากแต่ว่าอยากถามคุณโน้ตเพิ่มเติมอีกนิดนึงฮะในอนาคตหลังจากนี้เนี่ย
ครับ
มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำที่อยากทำอีกบ้าง
โหยากจังเลยอ่ะมันเหมือนคำถามที่วันนึงมีคนเดินมาถามผมว่าพี่โอ๊ตเป็นอะไรกันแน่ผมตอบไม่ถูกเลยผมเป็นนักร้องผมก็เป็น CEO ผมก็เป็นนักแสดงก็เป็นนักฟุตบอลก็ชอบโหตอบไม่ถูกเลยว่าตัวเองเป็นอะไรแบบตอบไม่ถูกแต่ว่าถามว่าหลังจากนี้อยากทำอะไรเหรอครับโหมันทำมาหมดแล้วฮะคือในสิ่งที่เราอยากทำมาหมดแล้วถ้าถามตรงนี้ก็คงอยากทำอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดแล้วได้ลองทำมันเอาจริงผมว่าชีวิตผมช่วงเนี้ยมันสนุกขึ้นเพราะว่าข่าวที่ Workpoint มาร่วมมุ่นนี่แหละผมได้ไปเอาตัวเองในความเป็นโอ๊ตปาโมดไปอยู่ในพื้นที่ที่มันช่างห่างไกลจากผมเหลือเกินวันก่อนผมมีโอกาสได้ไปเป็นแบบสปีกเกอร์งานคนมาฟังเกี่ยวกับธุรกิจ 1,400 คนสเกลเนี้ยคือผมร้องเพลงแต่ผมต้องเดินถือไมค์ขึ้นไปอ่ะแล้วผมต้องพูดเรื่องธุรกิจอ่ะพี่ใช่ไหมผมเยี่ยวจะลาด ผมตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นกว่าผมเดินขึ้นไปถือไมค์ขึ้นไปร้องเพลง Impact คนดูหมื่นคนเองอ่ะเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ผมไม่ถนัดมันเลยมันเลยทำให้ผมรู้สึกผมตื่นเต้นแล้วผมมีชีวิตเหลือเกินเพราะว่าไอ้ความที่อะดรีนาลีนในร่างกายเรามันหลั่งอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์อยู่เพราะเรายังมีความกลัวไม่งั้นอื่นๆเราทำจนเป็นความชำนาญเนี่ย สมมุติว่าให้ผมขึ้นไปร้องเพลงให้หรือให้ผมขึ้นไปทำให้บรรยากาศในงานมันดีขึ้นมันง่ายมากเลยผมถือไมค์ขึ้นไปเนี่ยคนเห็นโอบาโมรู้แล้วว่าไอ้นี่มาเดี๋ยวสนุกแน่ๆคนรอตลกรอขำหรืออย่างนั้นก็ได้ยิ้มมุมปากก็ยังดีแต่ให้ผมขึ้นไปพูดเรื่องธุรกิจอ่ะผมไม่ได้เรียนอ่ะแล้วผมจะไปรู้เรื่องผมก็พูดได้แบบสมก๊อกสมแก๊กแบบโอเครู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ผมอ่ะไม่เคยเข้ามาอยู่แต่ในวันนี้งานที่ผมออกมาทุกๆวันนี้มันเปลี่ยนไปใครจะไปรู้ว่าหนึ่งผมจะมานั่งในมิชชั่นทูเดอะมูนแล้วคุยเรื่องธุรกิจคุยเรื่องโอ๊ตปาโมทในมุม CEO ไปเลยครับมันห่างไกลจากความเป็นโอ๊ตปาโมทมากๆเลยครับฉะนั้นในวันนี้ผมเอนจอยกับสิ่งนี้มั้งมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นพื้นที่ใหม่ที่ผมไม่เคยเข้าไปแต่ถามว่าอะไรหลังจากนี้ที่เราอยากจะแอคชีฟมันก็คงจะพาโค้ดครูให้มันเติบโตกว่านี้แล้วมันไปอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าโอเคมันมองให้มันไกลกว่านี้ให้มันไปถึงจุดหมายให้ได้อะไรเงี้ยครับ
สนุกมากเลยนะครับวันนี้สุดท้ายแล้วครับคุณโนด
เฮ้ยหมดแล้วฮะโอ้โห
ไม่เดี๋ยวอ่ะต่อก็ได้ต่อ
โอ้ย
เอาอีกสัก 2-3 คำถามแล้ว
มาเลยครับมาเลยฮะโอ้โหนานๆจะคุยมีสาระ
คุณโอ๊ตในวัย40กำลังจะ40แล้วเนี่ย
ครับผม
ถ้าถามตัวตนของเราเลยเนี่ย
ครับ
เราอยากเลือกเก็บอะไรไว้ที่เราชอบและอยากเลือกทิ้งอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นของที่เราอยากเปลี่ยน
นิสัยเสียของโอ๊ตปราโมทอย่างนึงครับผมเป็นคนไม่ชอบทิ้งของผมเป็นคนบ้านผมรกมากเสื้อผ้าผมเยอะมากของเล่นผมเยอะมากเกมย้อนไป Nintendo 3DS อ่ะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่ผมซื้อผมเก็บไว้หมดเลยผมไม่เคยทิ้งมาเลยแปลกมากที่โอปามอดเป็นคนแบบนั้นโอปามอดเป็นคนไม่ค่อยทิ้งของแล้วรู้สึกเสียดายของในสิ่งที่เรากว่าจะได้มันมาฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่โอปามอดจะทิ้งเนี่ยโอปามอดเนี่ยไม่เคยทิ้งเลยมันหายไปเองตามกาลเวลาครับผมมันจะเป็นคนตัดใจทิ้งอะไรออกยากมากเมื่อตัดใจจะทิ้งอะไรก็แล้วแต่หรือเลือกที่จะทำยังไงกับสิ่งที่เราคิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นมากกว่าผมจะเลือกให้คนอื่นทันทีทุกวันนี้เสื้อผ้าผมเนี่ยถ้าไม่ใช่แบรนด์เนมที่มันแพงมากๆอ่ะที่เราจะไปขายต่อมือสองอ่ะผมให้พนักงานหมดเลยมันจะมีบางวันที่ผมเดินเข้าไปแล้วพนักงานทุกคนใส่เสื้อผมหมดอะไรเงี้ยผมจะตกใจมากเลยผมว่าแบบสมมติพนักงานเดินผ่านแล้วผมจะมองเฮ้ยเสื้อตัวนี้มึงคุ้นวะอ๋อเสื้อกูนี่ว่าอะไรเงี้ยคือมันแบบคือผมมันจนคนเป็นคนไม่ค่อยทิ้งอะไรครับแล้วก็ไม่ชอบทิ้งคนเอาไว้ข้างหลังด้วยจะแบบอบอุ้มทุกคนไปด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยครับน้อยมากจะเป็นคนเสียดายสิ่งต่างๆที่รู้สึกว่าใช้คําว่าทิ้งมันออกไปจริงๆแต่ถ้ามันสลายไปตามกาลเวลาหรืออยู่ดีวันนึงอันนี้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนใกล้ชิดหรือใครคนใดคนนึงเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเขาไม่ได้สนิทกับโอปาโมดแบบนั้นแล้วอะแล้วเขาเลือกที่จะเดินจากเราไปอะเราก็จะยอมให้เขาจากไปเพราะว่าเราไปบังคับความคิดคนไม่ได้เพราะว่าชีวิตผมมันต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วก็มันมีคนที่รอสิ่งต่างๆจากผมอีกเยอะผมเป็นศูนย์กลางของคนหลายๆคนที่รองานรอperformance รอการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นเนี่ยชีวิตผมอะทุกวันนี้มันเดินมันหยุดไม่ได้เลยมันเดินเรื่อยๆฉะนั้นอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนพูดตรงๆมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้เราไม่สบายใจเลยแบบอย่าทำกับเราได้ไหมอะไรแบบนั้นเนี่ยครับ
ถ้าอยากจะบอกน้องๆคนรุ่นใหม
่ครับ
ซึ่งชีวิตเขาตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายากขึ้นกว่าสมัยย
ุค
พวกเรานะจริงๆแล้วผมก็อายุห่างจากคุณโอ๊ตประมาณครึ่งเจเนเรชันไม่ถึงหรอกนิดนึง
ครับ
ทีเนี้ยยุคนั้นกับตอนเนี้ยเอาเรื่องแค่หาเงินอ่ะ
ครับ
ยุคสมัยนี้เด็กๆหาเงินยากขึ้นเทียบกับค่าใช้จ่ายต่างๆนี่ครับมีอะไรอยากฝากถึงน้องๆเจเนเรชันนี้มั้งครับว่าจะสู้กับชีวิตในช่วงนี้ยังไงดี
อย่างนึงต้องยอมรับก่อนว่าเด็กสมัยนี้เก่งเก่งกว่าผมด้วยเก่งกว่าเราหลายๆคนในบางมุมมองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในยุคผมมากกว่าผมจะแกะเพลงหนึ่งฟังเพลงหนึ่งผมต้องไปซื้อเทปมาฟังย้อนไปแล้วย้อนไปอีกแต่ทุกวันนี้มันมีเครื่องมือต่างๆมากมายเหลือเกินในโลกของเราที่มันทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแต่ในความง่ายขึ้นน่ะมันทำให้หยาดเหงื่อหรือพลังงานในการสู้ของเรามันลดถอยลงสมมุติว่าเรามองเป็นเกมครับเรามีอินน่ะเพิ่มแต่สเตรนท์เราน้อยลงหมายถึงว่าเรามีความรู้เรื่องเวทมนต์คาถาหรือเรื่องอะไรที่มันเสกได้ที่เกิดขึ้นจากอินเทอร์เน็ตง่ายได้เหลือเกินแต่กำลังวังชาของเราหรือความอดทนอดกลั้นของเราอ่ะมันจะน้อยลงเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันได้มาง่ายมากเกินไปฉะนั้นเนี่ยในเจเนอเรชันนี้สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมฝึกความอดทนทั้งด้านร่างกายกับจิตใจของเราด้วยว่าโลกมันโหดร้ายขึ้นทุกวันมันไม่ได้โหดร้ายกระทั่งข่าวฆาตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ระบบ ทุนนิยมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องต่อสู้กับมันในทุกๆวันหรือค่าเงินเงินเฟ้อสับอะไรสับแสงอะไรที่เราไม่เคยรู้มันอ่ะมันทำให้ชีวิตเรายากขึ้นทุกๆวันแล้วต่อไปนะคนมันจะยากขึ้นกว่านี้อีกฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนไม่อดทนอ่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อนๆแต่โลกของเรามันจะคัดสรรเองว่าคนไหนมันอดทนน้อยอ่ะมันก็จะสู้คนอื่นไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องแข็งแรงเอาไว้เสมอคิดเอาไว้เสมอว่าเราสู้ทำไมสู้เพื่ออะไรทีนี้สู้เพื่ออะไรก็ต้องมีจุดหมายด้วยพยายามวิ่งหาโอกาสผมมาเป็นคนที่เจอคนเก่งแล้วผมวิ่งใส่เลยผมชอบมากผมชอบคุยกับคนเก่งผมชอบทำงานกับคนเก่งผมชอบอย่างล่าสุดเนี้ยผมไปเป็นวิทยากรที่มอรังสิตมาเพราะว่าผมเป็นเด็กรังสิตเลยครับแล้วก็มีอาจารย์เป็นท่านอาจารย์เป็นคณบดีของคณะบริหารธุรกิจมาสัมภาษณ์ผมอะไรเงี้ยผมก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับทำไมอาจารย์ถึงลงมาสัมภาษณ์เองเลยงานแบบเนี้ยให้เด็กทำก็ได้ให้น้องๆนักศึกษาทำก็ได้อาจารย์บอกว่าเด็กๆกลัวค่ะไม่อยากสัมภาษณ์คุณโอ๊ตเพราะว่าตื่นเต้นผมบอกอาจารย์ครับผมจับมืออาจารย์แล้วก็บอกอาจารย์ครับอาจารย์ฝากกลับไปบอกเด็กนะครับว่าโอกาสที่เขาจะเจอผมและได้สัมภาษณ์ผมอ่ะมันอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเขาก็ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกได้กลับไปทำอ่ะมาสัมภาษณ์พี่เถอะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลาคุยกันแล้วบางทีเราได้คุยกันน่ะคำพูดผมบางคำหรือคนที่เขามีประสบการณ์มาก่อนน่ะมันอาจจะเป็นทริกเกอร์บางอย่างแล้วทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลก็ได้ทำให้เขามีมุมมองใหม่ๆหรือเก่งขึ้นไปตลอดกาลฉะนั้นอย่ากลัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่ากลัวคนที่เก่งกว่าอย่ากลัวโอกาสเจอโอกาสแล้ววิ่งเข้าหาอย่าไปกลัวมันฝึกฝนตัวเองเอาไว้เรื่อยๆวันนี้มันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าทุกสิ่งที่เราทำอ่ะครับมันเหมือนเมล็ดที่มันหวานทิ้งไว้เรื่อยๆวันนึงเราหันกลับไปมันจะต้องมีต้นไม้บางต้นที่มันโตขึ้นมาแล้วมันงอกเงยเราเก็บกินผลผลิตจากมันได้ไม่มีทางที่ต้นไม้ทุกต้นที่เราพยายามมันจะสูญเปล่ามันจะตายทุกต้นโอเคบางอย่างสกิลบางอย่างเคยทำเก่งวันนี้ไม่ได้ทำแล้วอาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็จริงแต่คุณจะไปเก่งอย่างอื่นเพิ่
ม
ก็ไปเก็บเกี่ยวจากอย่างอื่นที่มีโอกาสได้กินเสมอ
ครับโอ้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากอยากรีแคปตรงนี้นิดนึงว่า
ค
ือยุคนี้น้องๆเก่งมากมีความรู้เยอะเข้าถึงความรู้ได้มากมายบางทีตัวชี้วัดที่สำคัญอาจจะเป็นเรื่องความอดทนที่คุณโอ๊ตว่านแหละ
ถูกต้องครับ
ใช่ไหมว่าใครที่สามารถที่จะอึดมากกว่ากันเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติที่เอาจริงๆยุคนี้แค่เรานั่งดูอะไรนานๆแบบหนึ่งเรายัง
ใช่ครับผมยังใช้เวลา10ปีเลยครับ10แบบ10ต้นๆด้วยกว่าผมจะมี official เพลงแรกของโอ๊ตปราโมทเลยผมไม่เคยมีเพลงเลยผมใช้เวลาเดินทางในชีวิต38ปีถึงจะมีอัลบั้มแรกในชีวิตตัวเองได้เลยครับแบบผมว่าถ้าเราอดทนแล้วเรามองจุดมุ่งหมายแล้วเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะยอดเยี่ยมเองอย่าเพิ่งท้อครับเต็มที่กับมันก่อนสู้กับมันก่อน
ในชีวิตของคุณโอ๊ตเนี่ยมีใครที่เวลาเราเครียดเราคิดไม่ออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแล้วเรายกหูหาเป็นบ่อยๆมีไหมคร
ับไม่มีเลยครับผมไม่อยากเอาเรื่องความเครียดหรือพลังงานลบๆหรืออะไรที่มันก็แล้วแต่ไปถูกสัมผัสกับคนที่ผมรักทั้งหมดใครก็ตามที่ผมโทรหาแล้วขอความช่วยเหลือเนี่ยนั่นหมายความว่าผมเดือดร้อนมากๆจริง
ๆ
แต่ถ้างานที่ผมคิดไม่ออกเลยก็แล้วแต่ผมจะไม่มีทางเอาสิ่งเหล่านี้ไปทำให้เขาปวดหัวมากขึ้นแต่ถามว่าเวลาเราเครียดแล้วอ่ะอยากเอนจอยอ่ะโทรหาใครคิดถึงใครผมว่าอันนี้มีแน่ๆมีหลายคนด้วยแต่ถ้าเอาความคิดไม่ออกหรือเอาความเดือดร้อนไปให้อ่ะผมจะไม่ทุกครั้งที่ผมโทรไปอ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วถ้าเป็นเบอร์โอปาโมโทรมาเองเนี่ย
หม
อขอความช่วยเหลืออะไรก็ตามเพราะผมจะเป็นคนขี้เกรงใจมากผมไม่ขอความช่วยเหลือใครเลยแบบน้อยมากเลยครับถ้าจะขอความช่วยเหลือจริงผมจะแบบช่วยแล้วแต่ผมต้องทำอะไรตอบแทนบางอย่างเสมอผมจะเป็นคนไม่ชอบการเข้าไปขอร้องเขาโดยที่ไม่ให้อะไรเลยเวลาผมไปเที่ยวอย่างเงี้ยผมไปพักโรงแรมอย่างเงี้ยเชื่อไหมผมไม่เคยแบบโทรไปโรงแรมก่อนแล้วแบบสวัสดีครับโอ๊ตปาโมทนะครับผมจะไปพักนะครับผมอยากขอห้องฟรีได้ไหมครับผมไม่เลยผมจองทุกอย่างผ่าน Agoda ผ่านตามระบบหมดทุกอย่างจ่ายจำนวนเต็มมีโปรโมชั่นอะไรกดให้เต็มที่ผมจะไม่ใช้ความเป็น privilege ตัวเองเนี่ยไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลยผมไม่ชอบอะไรแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเวลามีเรื่องเครียดผมจะไม่โทรหาใครแต่ถ้ามีเรื่องที่หนักใจหรือแบบเฮ้ยอยากจิบๆว่าก็จะมีอาร์ตมารุตมีอยู่แล้วพี่ป๊อปมีอุ่นภาคภูมิมีอยู่แล้วหรือว่าถ้าจะเป็นคุยเพื่อไม่ได้เอาเรื่องไปให้บอกเลยแต่รู้ว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยดีแล้วจะโทรหาแ
ม
่แต่ผมโทรหาแม่บ่อยผมก็จะโทรบอกเออแต่ผมจะไม่เล่าเรื่องแย่ๆให้ฟังนะผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเข้ามาเครียดด้วย ก็จะถามเขาเป็นยังไงกินข้าวหรือยังบางทีเราได้ยินเสียงเขาอะเราก็แฮปปี้แล้วเพราะว่านี่คือแบบกำลังใจของเราในวันที่เราแย่ที่สุดเลยครับ
อืมครับโอ้โหวันนี้ได้เห็นหลากหลายมุมมองจริงนะ ผมไม่นึกว่าบทสนทนาจะพาเรามาถึงตรงนี้นะฮะ แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็ได้เห็นคุณโอ๊ตในมุมอีกมุมหนึ่ง
ครับ
ซึ่งน่าสนใจมาก
ครับ
ที่มีความมีเดฟสูงมากนะจริงๆนะ
ใช่ครับ
มีเดฟสูงมากจริง
มากเลยครับผมก็ยังงงเลยว่าผมเป็นคนแบบลึกขนาดนี้ได้ไงลึกมากเลยครับผมแบบคือผมเป็นคนเข้าถึงยากมากๆเลยครับตัวเองยังรู้สึกเลยว่าแบบกว่าจะเปิดใจให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาในฐานะอะไรก็แล้วแต่จะเปิดยากมากแต่ถ้าเปิดแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นทั้งไส้เลยคือเปิดหมดไม่เคยไม่มีเลเยอร์ครับ
ครับอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับฝากถึงคนที่ติดตามผลงานคุณโอ๊ตอยู่เชิญเลยครับ
คือทุกครั้งที่เห็นโอ๊ตปาโมทแล้วรู้สึกว่าโอ๊ตปาโมทเป็นรอยยิ้มอ่ะผมแฮปปี้แล้วครับผมรู้สึกว่าในวันนี้ความเป็นโอ๊ตปาโมทของผมบางทีมันเป็นไอคอนบางอย่างคนชอบถามว่าโอ๊ตปาโมทเป็นอะไรอ่ะผมตอบไม่ถูกเลยแต่ว่าผมขอให้ทุกคนจำแค่จำเอาไว้ว่าโอ๊ตปาโมทเอาไปวางตรงไหนแล้วเห็นรอยยิ้มมาผมก็แฮปปี้แล้วไม่ว่าจะในฟังก์ชันไหนจะในฟังก์ชันกีฬาฟังก์ชันเพลงฟังก์ชันรายการหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันที่เรามานั่งคุยกันนี้เรื่องธุรกิจหรือเรื่อง CEO เรื่องอะไรก็แล้วแต่เห็นแล้วมีรอยยิ้มมาผมแฮปปี้แล้วแล้วก็ในวันนี้วัยที่จะ40อ่ะก็เราจดจำกันได้ในรูปแบบที่โอ๊ตปาโมทเป็นรูปแบบนี้ผมก็รู้สึกแฮปปี้ยอดเยี่ยมแล้วแล้วก็ถ้าฟังบทสนทนาวันนี้แล้วมันไปเกิดอินสปิเรชันกับใครก็แล้วแต่หรือคนที่ฟังอยู่หรือแม้ทั้งเด็กหรือจะอายุเท่าไหร่ผมไม่รู้สำหรับแฟนๆที่ฟังรายการนี้แต่ถ้ามันไปทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันดีขึ้นหรือมันเป็นทริกเกอร์บางอย่างแล้วให้คุณลุกขึ้นมาทำอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าพอดแคสต์เหล่านี้แหละก็เป็นสิ่งที่คอยขัดเกลาผมให้มีแอตติจูดที่ดีเหมือนในวันนี้เพราะว่าการที่เราฟังเยอะเรารู้เยอะกว่าคนอื่นน่ะผมว่าเราได้เปรียบคนอื่นเสมอฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ชอบอ่านหนังสือเห็นตัวหนังสือลายๆแล้วเหมือนผมเงี้ยเห็นเกินเจ็ดบรรทัดเนี่ยผมคือหนึ่งในนั้นที่เขาวิจัยมาว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่ใช่ครับผมคือหนึ่งในนั้นแต่นี่คืออีกข้อมูลนึงอีกช่องทางนึงที่มันยอดเยี่ยมกับการที่คุณจะเลือกฟังอะไรบางอย่างแล้วก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจกับใครหลายๆคนส่งต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเลยครับยินดีที่เราได้รู้จักกันครับ
ขอบคุณมากครับ
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 ขอบคุณครับ
ก็นะฮะเชื่อว่าฟังแล้วเนี่ยนะเราจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับของคุณโอ๊ตที่เราปกติแล้วอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าเราอาจจะมองภาพที่เป็นมุมของความชิลเยอะนะฮะผมเองก็ติดตามคุณโอ๊ตอยู่นะเป็นหนึ่งคนที่ผมชอบดูคอนเทนต์มากนะครับวันนี้เห็นมุมมองหนึ่งรู้สึกว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เราได้เห็นตัวตนที่หลากหลายนะเราก็จะเห็นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีความซับซ้อนมากนะครับในเชิงของตัวตนของเรานะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรสนุกๆเยอะอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่มีคุณค่ามากแล้วขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆที่ให้เกียรติกับ Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission